Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Митевска. Почитувани, во оваа емисија објавуваме. Вон парламентарни партии најавуваат изолација на ВМРО-ДПМН по изборите. Кој врз кого врши политички мобинг? Гитарскиот Мак Скот Хендерсон в недела со настав во Скопје. Слушајте не.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Неколку вон парламентарни партии веќе најавија дека пост изборно нема да коалицираат со ВМРО-ДПМН, а ЈССМ отфрла таква опција. Аналитичарите велат дека ова не мора да значи многу, затоа што зависно од изборните резултати, ВМРО-ДПМН може да коалицира со една партија на албанците. Фросина Димеска.
Но околу месец и половина пред изборите се уште не е докрај известно кој со кого пред изборно ке коалицирано. Неколку вон парламентарни партии веќе најавуваат кои се условите за пост изборно коалицирање. Председателот на БЕСА Билјалка Сами во интервјуто за Радио Слободна Европа, што во целост ке го емитуваме в недела, вели дека пост изборно би коалицирале со која било партија што ке усвои најмногу гласови кај македонскиот електорат, но по два услова.
Ако се остава специјалното јавно обвинителство да ја заврши и својата работа како што треба, и ако сите политичари инкриминирани во било какви незаконски активности се покажат дека дали биле криви или не пред процедури поднесени од јавното обвинителство, кога таквите политички партии би излегле чисти после овие ситуации, ние немаме предрасуди која политичка партија кај македонците ќе добие за да направиме коалиција.
Велика Сами, на конкретното прашање дали ке коалицираат со ВМРО-ДПМН, тој вели да, но само ако се расчитат сите постапки кои се отворени од специјалното јавно обвинителство кон незиното раководство. За неколку лица пак од извршниот комитет на водачката партија, СЈО веќе има отворено постапки, вклучително за председателот Никола Груевски. Тој пак денови ве рече дека во секој случај ќе биде носител на листа. Предходно партијата Левица даде предлог за формирање на експлицитен кордон за изолација на водачката партија и побара сите опозициски партии, вклучувајќи и тие од албанскиот блок, да потпишат заеднички меморандум во кој ќе посочат дека нема да учествуваат во влада во која ќе учествува ВМРО-ДПМН. И Либералната партија соопшти дека услов за соработка со други опозициски партии е јавен договор дека по изборите нема коалиција со Груевски. Од СДСМ на прашањето дали доколку резултатите упатуваат на тесна разлика со ВМРО-ДПМН, ќе влезат во заедничка влада, категорично одговараат не. Митко Гаджовски, политиколог од Факултетот за обштествени науки, посочува дека ВМРО-ДПМН е зависно од резултатите, може да коалицира и само со една партија на албанците и доколку го добие мандатот да формира влада.
Имате во предвид дека доколку фалат неколку пратеници за да го имаат мнозинството во собранието, они со сите средства ќе се обидат да ги добијат тие неколку пратеници на различни начини и со различни методи.
Вели Гаджовски, за предизборните коалиции пак се уште се разговара, а особено нејасна ситуацијата во десничарскиот блок. Таму најверојатно ќе се најдат ВМРО, Народна партија, Демократски сојуз, Достоинство, Фродем, Обединети за Македонија и неколку други партии од десницата и центарот. Во блокот партии на албанците, Унитети, Движењето за реформи ДП и НДП подпишаат договор за предизборна коалиција. Касамин пак вели дека на изборите ќе настапат со НДП на Фадил Зендели и со граѓаните.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Дополнителниот заменик министер за информатичко општество и администрација Александар Кирацовски ги охрабрува граѓаните да пријавуваат политички притисоци и злоупотреби, но дел од директорите на јавните предпријатија вела дека тој им врши притисок. Жанита Здравковска.
Со наближувањето на предвремените парламентарни избори се отвара и темата дали има политички мобинг на работните места, односно притисоци врз администрацијата за учество во партиски активности. Во изминатиот период јавноста беше сведок на повеќе примери кога заради митинзи или протести вработени од државни институции на место на работа беа на улица. Дополнителниот заменик министер за информатичко општество и администрација Александар Кирацовски деновиве посети неколку јавни предпријатија и општина Битола, остварувајќи стритба со раководителите и вработените со цел да се остварат фер и демократски избори без партиски притисоци врз администрацијата. Неговата посета директорите ја сфатија како притисок врз нив и вработените.
Еден издадок од закон кој што ни беше доставен од дополнителниот заменик министер, кој што требаше да го објавиме на нашата огласна табла. Еден документ кој што нема ниту архивски број, а нема ни печат од министерството, а флаерите кои ни се поделени веројатно во приватно име, бидејќи нема ни емблем од владата ниту од информатичко општество. Дали сушност притисокот кој што тој го кажуваше дека го прави раководството на администрациите, те врзработените, сушност обратно, дали дополнителниот заменик министер ова што го прави не е всушност притисок врз нас како раководители?
Праша Маријан Геровски, директор на Стрежево.
На последните 3-4 години, како сум јас, директор, сме немале проблем од таква природа, да некој делувал во фирмава и да има некаква дојава до мене, да укажи некој од вработените дека од страна на надворишни или внатрешни лица се вршил некаков мобинг, политички или што знаме аз понатаму. Нема политика во институција. Не би сакал да помислам дека се тој ова е некаков театар.
Рече Зоран Соклевски, директор на Битолски комуналец. Кирацовски за притисок го обвиние и од Обштина Битола. Оттаму реагираат дека промотивните материјали кои им ги оставил на вработените за да пријават притисоци ја содржат лично неговата интернет адреса. Но во иначин велат од Обштина Битола Кирацовски, користејќи ја меѓуинституционалната соработка и отвореноста на институциите, СДСМ создава простор за партиска кампања и врши притисок врз вработените. Кирасовски пак возврати дека неговите активности се законски.
Ова средба беше во духот да создадеме клима за предстојните избори кои што треба да се случат на 11 декември. Сите заедно да се заложиме тие притисоци кои што се случувале во минатото, овој пат да не бидат случаи. Доколку има било што незаконско во нашето работење, ја повикувам министерката и надлежните институции да покренат било каква постапка против нас. Нападите од страна ВМРО-ДПМНЕ како партија ги гледам само како страф од масовното охрабрување на граѓаните постојано да пријавуваат политички притисоци и злоупотреби.
Рече Кирацовски.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Пожелувани с години вена назад, конечно в недела на 30 октомври во Скопје доаѓа еден од најзначајните американски джез фјужен и блуз гитаристи Скот Хендерсон. Концертот ќе се одржи во Дом на Арамо во 20 часот, а подписник на ова несекојдневно музичко случување е Баги Комуникации. Љупчо Јолевски.
Израснав свирејќи блуз и тоа изврши најголемо влијание на мене како музичар. Блузот од 1960-тите. Слушав најразлични видови музика, но главно од оние типови кои ги нема повеќе. Виртуози како Джими Хендрикс, Алберт Кинг, Алберт Колинс. Слушав и джез, но повеќе модерен джез, како оној што го свиреа Ведери Порт и Джон Меклафлин. Со овие неколку реченици кои честопати знае да ги каже во разговорите со него, Скот Хендерсон, еден од најзначајните американски джез фјужн и блуз гитаристи, како да е исцртал траекторија на своето делување од децениите наназад па се до денешни дни. Роден 1954 година, тој инструменталистички и творечки созревал токму во ерата на блуз рок експлозијата. Неговите почетоци се врзани за југот на Флорида, каде свирил по клубовите со најразлични формации. Посегале по сето на што им било занимливо, а може да се смести во еден спектар од Лед Цепелин до Джеймс Браун. Во периодот на откривањето на тајните на инструментот, покрај Кинг, неговиот омилен блуз гитарист Хендрикс, значен влијание имали и Джими Пејдж, Джеф Бек, та дури и еден Ричи Блекмор. Разбирливо, тогаш младиот Скот немал никаква намера да остане само во даденото обкружување, да биде само блуз рок гитарист, та затоа често посегал по современиот джез, кој полека го одвел дотаму да го изгради собствениот стил на изведба, по кој е славен денес. Едновремено студирал аранжирање и композиција на Атлантик Универзитетот во Флорида, за да потем по 1980-та замине на запад, во Лос Анджелес. Следува период во кој Хендерсон настапувал и снимал со Чик Кори Електрик Бенд, потем со фјужн виолинистот Жан-Лук Понти и имал можност цели 4 години да работи со еден од своите музички херои, Джо Завинул од Ведери Порт. Со неговиот синдикейт снимил 2 албумски објави, за да потем во 1984 година со басистот Гери Вилис го формира Tribal Tech, бендот што ќе подпише дури 10 од критиката со повални пречекани издани. Ваквиот след на настаните ќе доведе до тоа Хендерсон да биде овенчан со неколку исклучителни признания. Албанија. Во 1991 година од магазинот Guitar World беше прогласен за најдобар джез гитарист. Наредната година ваквото признание му го доделија и читателите на Guitar Player, а во 1994 година месечникот неговиот прв соло албум Dog Party го одбра за најдобар во категоријата на блус изданија. Следните две соло објави на поведок ја изнесоа неговата исклучителна плодна соработка со легендарната пејачка Телма Хјустон, за да уследи период по кој тој решава да делува формација на инструментално трио. Ваквите негови стремежи ќе го изнендрат и минатогодишниот Vibe Station, кој се смета не само за израз на неговите актуелни творечки немери, туку и за најзрело остварување во неговата досегашна кариера како лидер на бенд. И една тривиалност, Скот е македонски скопски зет. Неговата сопруга Сања Шојлевска Хендерсон е позната класично образована пианистка, која две децении наназад своето знаење го пренесува на младите американци. Оттаму прашан што може од неговиот концерт да очекува македонската публика, славниот гитарист ке рече дека му е драго што доаѓа во земјава, дека ветува одличен концерт и дека тоа ќе биде една комична представа во која тој ќе ја соголи душата.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Глобус смета дека Тоне Бродат на како што пишува ВМРО ДПМН. Република реагира дека токму специјалната обвинителка Катица Јанева го дискредитирала СЈО, а Фокус прашува дали УБК сака да скрие дека прислушувањето продолжило и по бомбите. Горица Попова.
Редовната колумна Таленти во најновото издание на Глобус се занимава со бродоломот што го предвидува колумнистот за бродот на ДПМНЕ-то, како што вели, кој не да тоне, туку руина, цел во распаѓање, одвеј се гледа во матните води, а грст нескршливи бездарни таленти залудно се обидува да го спаси. Неделникот подсетува дека врхушката, злоупотребувајќи ја партијата и во незино име насилно ја присвои целата власт, се постави над државата, над народот и како и во сите заостанати закоравени тоталитарни држави, закон е само волјата на диктаторот. Глобус притоа забележува дека во таква држава, во услови на беззаконие, полицијата не може да не биде партиска. Скандалот со грубото непочитување налози од судот и омаловажување на СЈО е повеќе од јасен одговор и уште еден во низата докази дека врхушката на ДПМНЕ-то има свој закони, своја полиција која спроведува партиско беззаконие. И додава дека неуспешниот обид ДПМНЕ-овските закони да бидат посилни и надодлуките на судот широко ги отвори вратите за пристап до ново за партиската врхушка крајно непријатно ниво и дека сега ќе може отворено и аргументирано да се постават многу прашања, како и едно од клучните, како можеше врхушката на ДПМНЕ-то толку брзо и баснословно да се збогати, а во исто време народот да стигне до дното меѓу најсиромашните во светот. На крајот Глобус завршува, колку повеќе вистината излегува на виделина, толку подлабоко тоне бродот на тајфата таленти за криминал и корупција. Главниот и одговорен уредник на Република испреќа отворено писмо до специјалната обвинителка во кое покрај другото вели: Госпоѓо Јанева, СЈО го дискредитиравте вие, а не Република, за да обвини дека Јанева и незините соработници го нарушиле авторитетот на специјалното јавно обвинителство исклучиво поради непрофесионалното и необјективно извршување на функциите, како што вели, доверени во еден исклучително сензитивен период за државата со единствена цел расчистување на кризата, а не водење хајка против една политичка партија. Во продолжение Република споредува дека и еврокомесарот Хан укажал на наводни злоупотреби на СЈО, а притоа не видовме дека испративте демант до неговата канцеларија или дека го обвинивте за обид за дискредитација. Фокус објаснува зошто СЈО се појавило во УБК и подсетува дека сега тоа ги има на увиците судски налози за легално прислушување од 2008-та наваму. Недостасува само уште Ериксон да ги соопшти податоците што е очекувано да ги има на нивниот сервер, смета неделникот. Ова особено ако се знае дека Горан Груевски од петата управа ги уништи израелските системи за прислушување кои снимале до 2015-та, па логично е на новиот систем инсталиран лани да ги нема податоците за незаконското прислушување. Но затоа пак на новиот систем ја има целата 2015-та, кога лидерот на СДСМ Зоран Заев ги објавуваше снимените аудио материјали преку кои се дозна за криминалот на партиите на власт, подсетува Фокус и прашува: дали УБК сака да скрие од СЈО дека прислушувањето продолжило?
Тоа беше се во вистите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Марија Митевска и Дејан Балаловски. До слушање.